însă a refuzat oferta președintelui rus Vladimir Putin de a conduce Rosneft, una din cele mai importante companii petroliere din Rusia. Și acum continuăm retrospectiva anului 2005 la Radio Europa Liberă.
Retrospectivă 2005 la Radio Europa Liberă.
Cum văd analiștii politici anul 2005? Pentru Igor Munteanu, 2005 a fost un an de ruptură cu politica tradițională, dar un an al continuității când vine vorba de cinismul politicienilor. Igor Munteanu în dialog cu Vasile Botnaru.
Anul 2005 a fost un an de ruptură sub multe aspecte. Eu cred că 2005 a decupat spațiul politic în mai multe segmente noi, a impulsionat niște dezvoltări pe care probabil nu le așteptam în anul 2004. Acestea țin în primul rând de relația dintre opoziție și putere, de asemenea de o încercare de a formaliza un punct de vedere comun, acceptabil pentru clasa politică din Republica Moldova vis-a-vis de conflictul transnistrian. Ține în cele din urmă de schimbarea importanței frontierelor. Pentru Republica Moldova contează foarte mult relația cu vecinii, relația cu structurile geopolitice care marginesc Republica Moldova.
Să reluăm pe rând. Ați spus despre o nouă relație între putere și opoziție. Cum s-a schimbat spre binele cui?
Deocamdată nu suntem convinși că rezultanta cooperării dintre opoziția constructivă și Partidul Guvernământ este într-adevăr idealul de relație pe care ne l-am fi dorit. Cu toate acestea, această relație a construit un format de cooperare pe probleme sensibile, pe probleme de prioritate pentru Republica Moldova, care a dat câteva roade. Una dintre ele, faimoasa linie de priorități punctate de opoziția creștin-democrată, decalogul, care a pus fundamentul alegerii șefului statului în persoana fostului președinte al Republicii Moldova. În acest fel s-au punctat niște posibilități de cooperare între creștin-democrați, democrați social-liberali și partidul de guvernament. Aceste lucruri au dat roade în vara anului 2005, atunci când s-a votat o viziune proprie a Chișinăului față de reglementarea conflictului transnistrian, s-a votat pentru impulsionarea anumitor reforme aflate pe agenda opoziției de mai mult timp, cum este reforma justiției, sectorului de securitate, reforma presei de stat.
Omul simplu, de dragul căruia se dau bătăliile parlamentare, a simțit cumva roadele acestui parteneriat? Sau este prematur să așteptăm aceste roade la nivelul omului simplu?
Dacă vom citi cu atenție sondajele de opinie, vom vedea că omul simplu apreciază stabilitatea internă. Stabilitatea înseamnă inclusiv cooperare dintre opoziție și Partidul Guvernament pe probleme de interes național. Pe de o parte, deci, această stabilitate este un lucru vizibil și apreciat de omul simplu. Pe de altă parte, există foarte multe bătălii pe sub covor, cum spunea Churchill despre sistemul sovietic, care mai persistă în mentalități, în oameni și în instituții. Aceste lucruri nu s-au terminat odată cu afișarea rezultatelor de la alegerile parlamentare din 2005. Ele continuă prin instituții nereformate, prin încercări de a mima un gen de democrație dirijată, lucru care deranjează foarte mult clasa politică, deranjează omul simplu și deranjează cei care ar aștepta un alt fel de comportament din partea Republicii Moldova.
A devenit Republica Moldova un generator de stabilitate, așa cum își dorea cu mai mulți ani în urmă, sau continuă să fie un consumator de securitate și stabilitate?
Să devii generator de stabilitate, cred că este sfârșitul unui drum pe care trebuie să-l parcurgi. Faptul că pentru Republica Moldova s-au apropiat frontierele NATO și frontierele Uniunii Europene înseamnă foarte mult. Preocupările de securitate internă, inclusiv legate de conflictul transnistrian, dar nu doar legate de acest conflict, probleme legate de instabilitatea anumitor instituții care generează așteptări pozitive față de stat. Toate aceste lucruri pot fi reglementate, pot fi soluționate printr-o modernizare a instituțiilor și prin adoptarea unor curente de opinie valabile la nivel regional. Integrarea europeană este în sine doar un careu de oportunități. Pentru Republica Moldova, aflarea Alianței Nord-Atlantice în România înseamnă, în primul rând, o gamă de oportunități pe care le poate valorifica sau nu. Odată cu acceptarea anumitor priorități naționale între opoziție și Partidul Guvernământ, am impresia că aceste priorități au fost asimilate și acceptate, au fost asumate. una dintre priorități este integrarea Republicii Moldova în spațiul euroatlantic și elaborarea primului plan individual de acțiuni înseamnă asumarea unei identități care a lipsit atât de mult în ultimul deceniu.
Mai multă lume consideră un eveniment memorabil al anului 2005 ratarea din 4 încercări a alegerii primarului de Chișinău.
Rateurile fără sfârșit în alegerile parțiale din municipiul Chișinău demonstrează exact lipsirea de substanță a sistemului politic, lipsa de credibilitate a clasei politice și lipsa de dramaturgie onestă din partea oamenilor politici. Autoritățile locale au fost strivite de presiunea voinței administrației centrale, au fost determinate să piardă importante competențe în ultimii ani de zile și respectiv omul simplu a simțit că este impropriu să mai participe la aceste alegeri. Au lipsit dezbaterele reale pe problemele care îl frământă pe cetățeanul simplu.
Oamenii care au optat în sondajele sociologice pentru opțiunea europeană sperau că politica, actul de guvernare, o să devină mai onest, mai moral în serviciul cetățeanului plătitorului de impozite. S-a întâmplat acest lucru pe parcursul anului 2005 sau nu?
Clasa politică de la Chișinău are mari probleme de moralitate în general și nu cred că a fost capabilă în 2005 să demonstreze contrariu, să demonstreze că este capabilă să abordeze problemele cu care se confruntă societatea printr-o prismă a moralității. Cinismul politicienilor, explicabil prin faptul că partidele trebuie să fie eficiente, trebuie să mintă că alegătorul să voteze, nu de roade în Republica Moldova. Alegerile din municipiul Chișinău este o demonstrație în plus. Răspunsul alegătorilor este că doresc o nouă generație de politicieni.
Dar care întârzi să vină?
Cred că vin în valuri succesive, cred că asistăm în prezent și vom asista și pe parcursul anului 2006 la o spectaculoasă reconfigurare a spectrului politic. Acest lucru ține atât de disidențele care le-am urmărit în anumite partide, cât și de rezultatele promițătoare a unor candidați mai tineri.
Cât la sută din politica Republicii Moldova aparține laboratoarelor de la Chișinău și cât la sută vine din laboratoarele externe?
În general, în Republica Moldova nu există o piață pentru consum de produse de tehnologii electorale. Sau cel puțin ingineria electorală care s-a aplicat după 2001 s-a făcut pe baza unor servicii foarte personale, personalizate. Nu s-a făcut pe baza unor contracte semnate între partide interesate și capabile să plătească pentru asemenea servicii. Respectiv, determinanta geopolitică a formațiunilor care au contat în ultimele alegeri a însemnat, de fapt, și alegerea tehnologiilor pe care le-au utilizat. Adică cei care au câștigat în 2001 au câștigat cu tehnologii electorale rusești, în 2005 a fost o interferență de tehnologii occidentale și rusești. Campania electorală din 2005 s-a aflat sub presiunea căutării unor identități pentru partidele care contau în aceste alegeri și determinanta geopolitică a însemnat, de fapt, și alegerea de priorități în discursul intern. Ceea ce am urmărit după aceste alegeri, după ce Partidul Guvernament a acuzat Federația Rusă de încercarea de a altera rezultatele scrutinului, a arătat distanțarea Partidului Comuniștilor de firmele care le-au oferit anterior servicii electorale. În afară de cele două instituții americane, IRI și NDI, care au apărut pe piață, în Republica Moldova nu prea există firme specializate care s-au ocupat cu acest gen de campanie sau de tehnologii electorale. Nu cred însă că lucrurile vor rămâne neschimbate, cred că așteptările cetățenilor devin mai sofisticate, și ofertele pe care politicienii trebuie să și le asume trebuie de asemenea să fie construite după aceste așteptări.
Analistul Igor Munteanu de vorbă cu colegul nostru Vasile Botnaru. 6. Și acum un alt analist politic, este vorba despre Nicu Popescu de la Institutul de Studii Europene de la Bruxelles. Nu este surprinzător, pentru el evenimentul anului 2005 este semnarea de către Republica Moldova planului de acțiuni cu Uniunea Europeană. Analistul politic Nicu Popescu în dialog cu colega noastră Lina Gru.
Cred că cel mai important eveniment din ultimul an este semnarea planului de acțiune între Moldova și Uniunea Europeană din cadrul politicii europene de vecinătate. În jurul acestei politici europene de vecinătate putem identifica trei mari evenimente. Unul sunt alegerile din Republica Moldova, care au fost cât de cât acceptabile din punct de vedere al standardelor democratice, implicarea mai mare a Occidentului în reglementarea transnistreană și consensul politic din Republica Moldova. Totodată, anume în 2005, în martie, Uniunea Europeană a desemnat un reprezentant special pentru Republica Moldova. În octombrie a deschis o delegație a Comisiei Europene la Chișinău. În octombrie s-a implicat în calitate de observator în negocierile privind reglementarea transnistreană. Iar la 1 decembrie a lansat o misiune de monitorizare a frontierei moldo-ucrainene. Deci toate aceste măsuri, de fapt, sunt mult mai mult decât i s-a promis Moldovei acum un an prin planul de acțiuni. În plan regional, impactul politicilor ei este la fel destul de pozitiv. În cazul Ucrainei au fost progrese vizibile. Ucraina este practic în pragul aderării la Organizația Mondială a Comerțului. Uniunea Europeană i-a recunoscut statutul de țară cu economie de piață și Ucraina a înregistrat anumite progrese în abordarea sa a problemei transnistrene. Aceste progrese nu sunt atât de mult pe cât și-ar fi dorit Moldova, însă progresul este vizibil.
Crezi că Uniunea Europeană ar putea să se implice pe viitor mai mult în reglementarea conflictului transnistrean?
În primul rând, Uniunea Europeană nu ar trebui să se implice în formatul actual de negociere în calitate de membru cu drepturi depline. Statutul de observator este acel statut de care avem nevoie. Pentru că actualul format de negocieri, acum câteva luni, așa numit pentalateral, îi oferă Transnistriei un statut egal cu statutul Chișinăului. Pur și simplu, prin conectarea la acest format a Statelor Unite și Uniunea Europeană, nu se schimbă nimic, ci din contra, va legitimiza statutul Transnistriei în formatul actual. În realitate, este nevoie de o modificare integrală a tuturor formatelor, atât formatul de negocieri, cât și formatul de menținere a păcii. La Chișinău există anumite frustrări că Uniunea Europeană nu ar face suficiente lucruri, însă aceste frustrări sunt nejustificate. Acum un an, Chișinăul și Uniunea Europeană, prin semnarea planului de acțiuni, într-un fel sau altul, au avut o înțelegere implicită. Republica Moldova se angajează pe calea democratizării și a reformelor economice, iar Uniunea Europeană, care deocamdată nu îi poate oferi o perspectivă de aderare Moldovei, se va implica în reglementarea transnistreană și îi va oferi sprijin mai mare. Bilanțul de acum, la un an după lansarea planului de acțiune, este că Uniunea Europeană și-a respectat în mai mare măsură partea sa de angajamente față de Moldova decât Moldova față de Uniunea Europeană. Deci, agenda pentru Republica Moldova în 2006 trebuie să fie accelerarea implementării planului de acțiuni, care nu trebuie să fie rapidă, ci trebuie să fie consistentă.
Care crezi că va fi valoarea și ponderea în regiunea nou createi comunități a opțiunii pentru democrație?
Moldova are nevoie de un astfel de forum în care își poate întări parteneriatul cu Georgia și Ucraina. Dacă Georgia ar avea nevoie de expertiza Moldovei în integrarea în UE, atunci Moldova poate avea nevoie de expertiza Georgiei în eforturile de apropiere de NATO. În același timp, faptul că în această comunitate a opțiunii democratice sunt și statele baltice, împreună cu România și Slovenia și Bulgaria, prezintă un canal în plus prin care noi vecini ai Uniunii Europene își pot crea o coaliție puternică în interiorul Uniunii Europene, care ar sprijini Republica Moldova, Ucraina și Georgia în aspirațiile lor europene.
Care crezi că va fi impactul pentru Moldova deschidere de baze americane în România?
Impactul va fi unul indirect, însă mai mult sau mai puțin în unison cu impactul extinderii NATO și UE. Problemele Republicii Moldova vor deveni mai vizibile pentru Occident.
Vezi vreo evoluție spectaculoasă pentru conflictul transnistrean în anul care vine? Există premize pentru așa ceva?
Cea mai spectaculoasă evoluție care poate avea loc este europenizarea Moldovei, ceea ce va face posibilă peste câțiva ani o situație în care Republica Moldova va deveni atractivă pentru cetățenii din regiunea transnistreană și pentru oamenii de afaceri din regiunea transnistreană. Pentru dialogul Moldovei cu Federația Rusă și problema transnistreană trebuie să învățăm câteva lecții din 2005. În primul rând, atacurile mărunte și inutile la adresa Federației Rusă sunt contraproductive. Atâta timp cât aceste atacuri diplomatice nu fac parte dintr-o strategie, cred că Moldova trebuie să își limiteze acest tip de atacuri. În al doilea rând, trebuie să înțelegem că trupele rusești sunt doar unul din pilonii regimului Smirnov. Alți piloni includ atractivitatea situației economice din regiune, contrabanda, lipsa de democrație, lipsa de atractivitate a Moldovei, implicarea unor factori corupți din guvernul de la Chișinău în contrabandă cu Transnistria. La etapa actuală, Moldova nu poate face foarte multe în dialogul cu Rusia, de aceea trebuie să se concentreze pe eliminarea celorlalți piloni din regiunea transnistriană.
Care, în opinia ta, sunt rateurile cele mai spectaculoase ale Republicii Moldova în acest an?
Comparativ cu 2004, situația cu democrația nu s-a îmbunătățit. Pe de o parte, într-adevăr, guvernul are anumite tendințe mai puțin centralizatoare decât în perioada 2001-2003, însă și opoziția este mult mai slabă decât acum un an. Și oricâtă presiune externă nu ar exercita Consiliul Europei, OSCE, Uniunea Europeană sau Statele Unite, edificarea democrației din Moldova nu poate avea loc fără o opoziție cât de cât puternică. Iar în ultimul an, principalul rateu și cel mai negativ factor din dezvoltarea Republicii Moldova este moartea totală și definitivă a opoziției la ziua de astăzi. Procesul de politică internă nu mai sunt monitorizate de o opoziție riguroasă care ar putea atrage atenția guvernului și a societății civile asupra deficiențelor de democratizare.
Analistul politic Nicu Popescu de la Institutul de Studii Europene de la Bruxelles, în dialog cu Lina Grâu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21 și 46 de minute și vă reamintim că ascultați Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Și acum, din nou, principalele știri pe scurt. Negocierile cu Gazprom privind prețul gazelor livrate Republicii Moldova depind de negocierile ruso-ucrainiene pe aceeași temă, a declarat Europei Libere ministrul comerțului Valeriu Lază. Criza transnistriană poate fi rezolvată numai prin negocieri directe, afirmă ministrul de externe rus Lavrov. Iar în actualitatea internațională, vicepreședintele companiei Gazprom a anunțat că s-a decis stabilirea unui singur preț de export la gaze naturale pentru întreaga zonă a Transcaucazului. Este vorba despre $110 pentru 1000 de metri cubi. Continuăm retrospectiva anului 2005 la Radio Europa Liberă. În fiecare săptămână, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă cartea la pachet. Astăzi, Emilian Galaicu Păun a selectat pentru ascultătorii Europei Libere cărțile anului 2005.
Asemeni dromaderului ce se visează cămilă, tot omul cu știință de carte se vrea cu patru ochi și, dacă se poate, cu tot atâtea perechi de ochelari pe nas. Fie și pentru a nu rata nimic din ce se publică la zi, pe de-o parte, și a reciti opusurile îndrăgite pe de-alta. Chiar dacă nu ține de foame și sete, cartea la pachet, alcătuind un soi de coș minim de consum, ține de urât. Timp de un an, luni de luni, preț de 90 de secunde, am citit pentru domniile voastre, la postul de Radio Europa Liberă, cărți una și una, în speranța că mica mea bibliotecă vorbită, mică, dacă mă gândesc la titlul, e rămas pe din afară, se va transforma, într-o perspectivă mai mult sau mai puțin apropiată, în biblioteci cât se poate de reale, din casele ascultătorilor mei. În absolut, modelul emisiunii l-a constituit Un livre un jour, de Olivier Barrault, de la TV5, pe plan național rivalizând Omul care aduce cartea, de Dance Mihăilescu, de la ProTV, și Noutăți editoriale, de Ion Bogdan Lefter, de la România Cultural. Fără a uita contribuția esențială a Monica Lovenescu, de la Radio Europa Liberă, acum de domeniul istoriei. Altfel spus, o fereastră, ferestruică dat fiind formatul deschis spre cultură, într-o atmosferă tot mai sufocată de show-uri, dezvăluiri senzaționale, performansuri, etc. De prisos să vă mai amintesc că la temelia civilizației noastre este carta, cărților, Biblia, și că cele trei mari religii dominante, iudaismul, creștinismul și islamul, sunt tustrele religii ale cărții. Să vrei până la 1000, să poți până la 100, sună un vers celebru. Din cele mult peste 100 de cărți citite în 2005, doar 50 au avut șansa de a fi prezentate la radio. Iar acum mi se cere, oribile dictu, să tai în carte vie, selectând numai 10 titluri, cum ar fi top 10-ul anului. Nu prea am încotro, mă conformez, livrându-vă, acesta e cuvântul, dacă tot trăim în epoca boomului cumpărăturilor pe internet, pe calea undelor, în ordinea difuzării, cele 10 titluri fără de care nu m-aș fi simțit un om împlinit, pe plan intelectual. Aglaia Veterani, De ce fierbe copilul mămăligă, Polirom 2003, Gheorghe Crăciun, Pupa Rusa, Humanitas 2004, Benedict Erofeev, Moscova Petușchi, Cartier 2004, Emil Brumaro, Cercetorul de cafea, Polirom 2004, Elfride Jelenic, Pianista, Polirom 2004, Boris Vian, Spuma zilelor, Humanitas 2003, Milorad Pavic, Peisaj pictat în ceai, Univers 2000, Milan Kundera, Cartea râsului și a uitării, Humanitas 2005, John Maxwell Coetzee, Așteptându-i pe barbare, Humanitas 2005, Gabriel Garcia Marquez, Povestea târfelor mele triste, Rao 2004. Dintre acestea, pianista Elfride Jelenic conduce detașat în topul cărții străine, asta în timp ce Pupa Rusa lui Gheorghe Crăciun este de departe Miss Carte Românească. Dixit. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Agenda culturală.
Europa Liberă este un post de radio, după cum bine știți, și nu o editură. Cu toate acestea, anul acesta, în premieră, am adunat o serie de materiale difuzate la Europa Liberă într-o carte. Este vorba de Jurnal săptămânal la Europa Liberă, carte apărută la editura Arc din Chișinău. Cartea a fost lansată în public chiar în această seară cu ocazia decernării premiilor 10 jurnaliști ai anului, eveniment organizat de Centrul Independent de Jurnalism la Teatrul Național Mihai Eminescu. Colegul nostru, Dumitru Crudu, vă prezintă această carte inedită, cel puțin pentru noi.
Cartea care a apărut astăzi și care mai miroase încă vopsea adună jurnalele săptămânale difuzate vreme de un an în cadrul emisiunii La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Autorii acestor jurnale fac parte din diferite categorii sociale și profesează cele mai diverse meserii. Printre ei sunt oameni politici, profesori universitari, oameni de afaceri, ingineri, pictori, măturători sau șomeri. Vreme de mai bine de un an aceste jurnale au fost difuzate la Europa Liberă în perioada august 2004 și octombrie 2005. Fiecare dintre cele 60 de jurnale consemnează evenimentele unei săptămâni. Aceste felii de viață înregistrate în jurnale sunt tot așa de diferite cum sunt și autorii lor, dar există și anumite lucruri care le unesc. Pe de o parte, este vorba despre încercarea autorilor de a vedea cum politicul, socialul sau culturalul se răsfrânge în viața fiecăruia dintre ei și, pe de altă parte, descoperim o gamă foarte largă de atitudini personale. Printre autorii celor 60 de jurnale sunt oameni care au diferite simpatii politice și culturale, cum ar fi, de exemplu, Constantin Cheianu sau Constantin Munteanu. Astfel încât, în ansamblu ei, cartea compune un tablou compozit de puncte de vedere asupra societății și realității. Această carte reprezintă o cronică subiectivă și veridică a unui an din viața societății moldovene, o cronică ținută chiar de membrii acestei societăți. Unul dintre lectorii acestei cărți a fost colaboratorul Europei Libere, criticul literar Iulian Ciocan.
Este un volum inedit cu o miză dublă. Pe de o parte avem un an al vieții politice din Moldova, văzut de 60 de oameni foarte diferiți. Iar pe de altă parte o incursiune în viața de zi cu zi a acestor oameni, proiectată pe fundal sociopolitic. Avem o carte între copertele căreia au încăput mulți bărbați, dar și multe femei. Reprezentanța etniei majoritare, dar și ai minorităților naționale. Tineri, oameni între două vârste, dar și cu vârste venerabile.
Primii care au ținut în mână această carte au fost autorii ei. Iată ce ne-a spus despre această antologie tânărul scriitor Pavel Păduraru.
E un portret, ar zice, foarte reușit al societății noastre.
Scriitorul Vladimir Beșleagă și-a ținut jurnalul în perioada 22-28 august 2005.
O asemenea ediție o să provoace interesul cititorului, pentru că ea întrunește în sumarul ei o serie întreagă de personalități și aici se reflectă și modul de a gândi, dar și spiritul timpului. E ca și cum ar fi o efigie a timpului.
Grigore Chiper și-a ținut jurnalul la Europa Liberă între 4 și 10 octombrie 2004, când începuse recensământul populației din Republica Moldova. Pentru Grigore Chiper, această carte este foarte importantă.
Cartea e, în primul rând, un stop cadru, prinde zbaterele unei intelectualități de la Chișinău pe parcursul unui an de zile.
Jurnal săptămânal la Europa Liberă este o carte inedită pentru că este prima antologie de jurnale din Republica Moldova în care sunt prezenți nu numai scriitorii, ci și mulți oameni obișnuiți. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Și în Republica Moldova se încetățenește cu fiecare Crăciun ce trece tradiția actelor de caritate. Iar seara a avut loc o astfel de gală, se numea Aduceți-le copiilor o bucurie de Crăciun, o gală la care s-au strâns peste 11.000 de lei. Corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu, a vizitat un orfelinat pentru dumneavoastră și relatează despre vise de Crăciun.
Acest colind l-am auzit la serbarea de la școala internat din raionul Strășeni. Majoritatea copiilor care își fac studiile la această instituție, considerată una dintre cele mai mari din Republica Moldova, sunt orfani. Directorul școlii, Mihai Negru, spune că aici stau copii ai căror părinți fie că își ispășesc pedeapsa la închisoare, fie că au fost abandonați din cauza sărăciei.
Colectivul de muncă face tot posibilul ca, din punct de vedere psihologic, copiii să nu simtă acea durere care o au ei, că ei toți, majoritatea, sunt ei traumați. Ei au fost martori când în familie au avut diferite certuri, chiar și omoruri. La mulți copii, părinți sunt alcoolici. Și de ce e bine să zic că noi ne stăruim ca copiii să se simtă așa cum se simt acasă, dar totuși, cât n-am face noi, căldura mamei, căldura tatei, a fratelui, a surii, noi nu putem înlocui.
I-am întrebat pe copii ce daruri așteaptă ei de la Moș Crăciun.
Și vreau rechizite școlare și o scurtă, să încep cald la iarnă.
Un robot, îmi place, mă joc.
Casetofon, îmi place mult să cânt, să fiu artistă și să ascult muzică.
Vreau să primesc un video și mă la dânsul și să văd dansuri.
Eu vreau la Crăciun să primesc jucării.
Vreau să primesc la Dumnezeu înțelepciuni.
Psihologul școlii Natalia Darii spune că oamenii care vin în fiecare an cu donații și cadouri sunt răsplătiți din plin pentru această trudă sufletească.
Prin cadourile astea ei simt puțin căldura aceea care a rămas undeva departe. Sunt copii care de 3, 4, 5 ani nu au fost vizitați de către nimeni.
A declarat Natalia Darii, psihologul acestui orfelinat.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Un interviu cu Vladimir Koval, șeful Direcției Municipale de Gestionare a Patrimoniului Municipal, inserează mâine ziarul Stalița. Tot în Stalița puteți citi o scrisoare deschisă adresată președintelui Voronin, primarului interimar Vasile Ursu și președintelui Parlamentului Marian Lupu, scrisoare semnată de 2000 de proprietari și șoferi de maxi-taxiuri din Chișinău. Aceștia nu sunt de acord cu redirecționarea rutelor, cu posibila înlocuire a maxi-taxiurilor cu autobuze și cer majorarea prețului călătoriei până la 3 lei. Semnatarii scrisorii deschise spun că sunt gata să apeleze și la instanțele judecătorești. Temele principale din săptămânalul ECO, ediția de miercuri, sunt prezentate de Anatol Cășlaru.
La bursa de valori este situația de alarmă. Este titlul unei analize a pieței de capital în lunile septembrie-noiembrie. Evoluțiile înregistrate în toamna anului curent la bursa de valori a Moldovei nu a suplinit prin nimic așteptările investitorilor la capitolele de sporire a lichidității pieții și a volumelor de tranzacționare, scrie autorul. Prețul energiei electrice importate din Ucraina crește cu circa 8% față de actualul preț de 2,35 pentru un kilowatt-oră, scrie ziarul. PIB-ul Moldovei este cel mai mic din regiune. Ziarul face referință la un top internațional în care se arată că Moldova este pe locul 178 în lume, după PIB pe cap de locuitor.
În editorialul său din Fluxul de mâine, Petru Bogatu scrie că nu vrea să critique Ucraina așa cum au făcut unii ziariști și observatori politici din Moldova după ultima întâlnire dintre președinții Vladimir Putin și Victor Iușcenko. În timpul de dimineață de mâine, Natalia Hadârcă scrie că luna aceasta agențiile de știri, citând datele Biroului Național de Statistică, ne-au informat că salariul mediu lunar în economie națională pe parcursul lunilor ianuarie-octombrie 2005 a constituit 1265 de lei. Sursa citată dată, remarcă Natalia Hădârcă, a uitat să menționeze faptul că 70% din populație are un salariu sub nivelul calculat pe țară, creștere obținându-se pe seama majorării salariilor funcționarilor publici, parlamentari, miniștri, primari și ale celor din sfera financiar-bancară. Tot în timpul de dimineață puteți citi editorialul lui Constantin Tănase, care remarcă că, citez, la Chișinău a început revoluția culturală, sau cel puțin ceva de genul acesta. Unele panouri publicitare ar putea să dispară. Citiți explicația lui Constantin Tănase. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Cu aceasta se încheie și emisiunea de astăzi, Ora Moldovei. Prezentatoarea emisiunii, Ileana Giurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează noapte bună.